Labrīt, cienījamie kolēģi un cienījamās kolēģis. Vai arī kolēģis un kolēģi, kā Raivis Dzinters norāda, būtu pareizāk. Turpināsim Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 20. aprīļa kārtējo sēdi. Es kolēģi atgādinu, ka darba kārtībā sēdē aizejot pārtraukumā bija jautājums likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā, un mēs esam tajā procesuālajā stadijā, kur mums ir jāveic balsojums par šī likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Es ceru, ka visi balsošanas kartes viņu darbību ir pārbaudījuši, viss funkcionē, tāpēc es lūkšu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību, tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 9, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Judin kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
Es vēlos atgādināt, ka komisija neatbalstīja šo likumprojektu, tāpēc komisijas vārdu es nevaru nosaukt termiņu, bet sava vārdu es piedāvāju 1. septembri.
1. septembri. Tātad vai kolēģi ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzami līdz 1. septembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums notariāta likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Turpinam darbu ar likumprojekta pakotni. Iepriekšējā sēdē 20. aprīlī mēs atbalstījam grozījumus Bariņtiesas likumā. Tikko mēs nobalsojam par otro likumprojektu, un tagad ir trešais likumprojekts grozījums notariāta likumā. Šīs likumprojekts pareiz izslēgt 308. panta vārdus, bet ja mantojums atrodas ārpus pilsētas, attiecīgo bariņtiesu. Proti, ka minētas funkcijas veiks notariāts. Un tā kā arī iepriekšējā likumprojektu, šo likumprojektu komisija neatbalstīja. Bet plenarsēdi, mēs tieši tad saimasēdi atvainojas, mēs atbalstījam gan Bariņtiesas likuma, grozījums Bariņtiesas likuma, gan arī tikko balsojam par grozījumu likuma par atjaunota Latvijas Republikas 37. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēka stāšanas.
Satanējus, Pērziņš kungs un Petrāvičs kundze.
Līdz ar to komisijas...
Saprot, ka jums varētu būt interesants sarunas, bet jums ļoti skanīgs balss.
Līdz ar to komisijas vārda es nevaru aicināt jūs atbalstīt, komisija noraidīja, bet tomēr jūs visi redzējat, ka tomēr Saeima virza šos likumprojektu izskatīšanai. Lūdzu balsot.
Tātad, kolēģi, lai jums jāpieņem balsojot, debates arī neviens nav pieteicies, līdz ar to es teikšu lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā, tā atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturas 6. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Judin kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Sava vārda es aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku 1. septembri.
1. septembris, ja? Tātad kolēģi vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 1. septembrim. Kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Saeimas deputāti Andrejs Judins, Edgars Tavars, Ainārs Šlesers, Raivis Dzinters, Viktors Valainis, Andris Šuvājovs, Aleksejs Rosļikovs, Rihards Kozlovskis, Ingrīda Circene un Anna Rancāne. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma Bāriņtiesas likumā, tātad numur 170 LP 14 otrajam lasījumam līdz 2023. gada 1. septembrim. Vai kolēģi jums ir iebildumi, ka tiek grozīt darba kārtību un iekļaut šāds lēmuma projekts darba kārtībā? Iebildumus ir iebildumi, nav iebildumi, tātad darba kārtība ir grozīta. Turpinam skatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasīmā un juridiskās komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts un komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam, izskatam pirmajā lasījuma likumprojektu grozījuma zemes grāmatu likumā. Arī šīs likumprojekts no pakotnes, par kuru es jums stāstīju, proti saistīts ar grozījumu Bariņtiesas likumā, un komisija šīs likumprojekts arī netika atbalstīts. Bet ņemot vērā, ka mēs tomēr strādājam ar pakotni, lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi zemes grāmatu likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 22 atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Piedāvāju noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1. septembri.
1. septembris ir piedāvājumā, vai kādam ir kāda cita piedāvājuma? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 1. septembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma civila likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Saeimas juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Pirmajā lasījumā izskatām likumprojekta grozījuma civila likumā. Tas ir pēdējais likumprojekts no jau minētas pakotnes, likumprojektu pakotnes. Un arī šo likumprojektu komisija neatbalstīja. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma civila likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 22 atturas 8. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Piedāvāju 1. septembri.
1. septembri, ja? Tātad vai kolēģi ir citi priešlikumi? Tādu nav. Priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 1. septembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Leila Rasina.
Tātad priekšlikumi netika iesniegti, tādēļ lūgums atbalstīt.
Tātad priekšlikumi netika iesniegti un komisijas vārdā Rasims kundze aicina atbalstīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā tiek atbalstīts. Rasims kundze, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
5 dienas, tātad tas būs 30. maijs.
30. maijs, ja. Tātad vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, ja priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 30. maijam. Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mums par to ziņos Saeimas deputāts Arnolds Jātnieks.
Labrīt, labrīt, cienītās deputātes, tie un ir deputāti, Saeimas priekšsēdētāja kungs. Likumprojekts grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Zirgkopības ministrija izstrādājusi un ministrs kabinets ir apstiprinājis grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, kas skar dzīvnieku atbildību, mājas istabas dzīvnieku turēšanas un pavairošanas prasības, kā arī iestāžu kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā. Likuma mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturības līmeni to turēšanā, pavairošanā un atsevināšanā. Panākt dzīvnieku izsekojamību, vienlaikus aizsargājot potenciālos dzīvnieku pircējus, mazinātāju un ekonomiku dzīvnieku tirdzniecības jomā, kā arī, lai paplašinātu kompetences dienestiem, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, ja konstatētu pārkāpumi dzīvnieku labturībā un aizsardzībā. Grozījumi nosaka arī jaunas pilnvarojumus ministru kabinetam, pieņemt jaunas noteikumus mājas vai istabas dzīvnieku labturībā un aizsardzībā. Līdz ar vairāk jauno noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi numur 266 labdarības prasības mājas istabas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, arī suņu apmācībai. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šā gada 29. Marta sēdē, uzklausot Zemkopības ministrijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju, veterinārārstu un citu organizāciju pārstāv viedokļus, likuma projektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, mums būtu jābalso. Lūdzu, zvanu. Ā, es atvainojos. Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Jāna Simanovska.
Cienījamie kolēģi, augstgodātais Saeimas priekšētāja kungs, es ļoti atbalstu to, ka mēs pieņemam šo likumu, šīs likuma grozījumus pirmajā lasījumā, bet es arī gribēju atgādināt, kāpēc tie mums ir tik ļoti svarīgi un arī kāpēc mums būtu jāstrādā pie tā, lai vēl šos iesniegtos grozījumus pilnveidotu. Izcilais filozofs Imanuels Kants ir teicis, ka nežēlība pret dzīvniekiem ir pretrunā ar cilvēku pienākumu pašam pret sevi. Un tieši tāpēc šie grozījumi ir mums tik ļoti būtiski, jo mēs zinām arī citos jautājumos, mums ir problēmas ar to, kā mēs izprotam vardarbību un attiecamies, un tas pats attiecās arī uz dzīvniekiem. Un tāpēc šis ir solis pareizajā virzienā, lai paaugstinātu dzīvnieku labturību. Jautājums, ko mums vajadzētu darīt? Un pirmkārt ir jautājums par tiem pašiem sodiem, ko mums darīt, ja cilvēki pārkāp labturības prasības. Un šobrīd minimālie sodi ir ļoti zemi un tie bieži tiek pielietoti. Faktiski minimālais sods, ko var piešķirt pat cietsirdīgi izturēšanos pret dzīvnieku, ir 100 eiro. Un par savvaļas dzīvnieku izmantošanu izklaidei arī sods ir tikai 100 eiro. Un līdz ar to mums ir nopietni jāskatās, kāda ir esošā sistēma un kā to pilnveidot. Mēs arī griezāmies gan pie policijas, gan pie pārtiks un veterinārā dienesta, uzzināt, kāda ir pašreizējā soda sistēma, kā tiek piemēroti, un faktiski no atbildēm jau tagad var spriest, ka tāda nopietna analīze nenotiek. Un te es atkal aicinātu, mums ir jāparedz, ka ir jābūt nopietnai soda analīzei. Mēs nevaram vienkārši paaugstināt, bet mums ir jāsaprot, kas strādā, kāda veida pārkāpumi tiek izdarīti un kādā veidā vislabāk tos varētu arī novērst. Šie grozījumi arī paredz to, ka policijai būs kompetence izvērtēt dzīvnieku labturības pārkāpumus, jo nevienmēr inspektori no PVD ir pieejami. Un tad man ir arī jautājums Zemkopības ministrijai, kādā veidā ir plānots palielināt arī paša PVD kompetenci. Un tas nozīmē gan attiecībā uz šīs organizācijas prestižu, gan arī uz finansējumu. Jo mēs zinām, ka šobrīd darbinieki pārslogoti un saņem neadekvāti zemes algas, un tas, protams, ietekmē arī darba kvalitāti. Mēs atkal zinām, ka tai pašai Zemkopības ministrijai pietiek naudas, ko iedot lūkšanu kapeles celtniecībai, tāpēc es domāju, ka vajadzētu padomāt arī Zemkopības ministrijai par to, kā palielināt savu darbinieku algas, kas dara mums visiem ļoti svarīgu darbu. Arī jautājums, ko darīt ar cilvēkiem, kas veic vairāk kārtējas pārkāpumus pret dzīvniekiem. To mēs ir īpaši varētu teikt arī par tiem cilvēkiem, kas pavairo dzīvniekus, un arī par ēnu ekonomiku, kas ir saistīta ar lolojumu dzīvnieku pavairošanu. Tātad kopumā ir prieks, ka šis likums ir nonācis Saeimā, ka mēs pie tā strādāsim, bet es arī aicinātu ļoti nopietni iedziļināties paredzētajos grozījumos, lai mēs tos varētu pilnveidot un patiešām padarīt mūsdienīgu likumu dzīvnieku aizsardzības jomā. Paldies un aicinu atbalstīt šo likumu, šos likumu grozījumus.
Debats slēdzu. Lūdzu, zvana. Vai komisijas vārdā jūs vēlēties pabilst? Nevēlēties, ja? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. jūnijas.
26. jūnijas, ja?
Jā.
Tātad, kolēģi, vai kādam ir citi priekšlikumi? Tāda nav. Priekšlikumi iesniedzam līdz šī gada 26. jūnijam.
Jā, paldies.
Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma komercdzīves likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā par to mums referēs Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks.
Labdien, kolēģi! Saeimas juridiskā komisija strādā ar grozījumiem komercdzīves likumā 108 līdz LP 14 otrajam lasījumam ir saņemti trīs priekšlikumi un pirmais no tieslietu ministres Ineses Lībiņas Ekneres, kurš ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no tieslietu ministres Ineses Lībiņas Ekneres, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tāpatās no tieslietu ministres Ineses Lībiņas Ekneres, komisija atbalstīts.
Arī deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus komercķīlas likumā otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi komercķīlas likumā tā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Teirumniekungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikumus gaidām līdz 30. maijam šī gada.
30. maijam. Vai kādam citi priekšlikumi? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 30. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Un sociālo un darblietu komisijas vārdā mums referēs komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Tā, augsti godātie prezidija locekļi, augsti godātā Saima, sociālo un darblietu komisija ir atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā un ir izstrādāts, lai paliatīvās hospises aprūpes pacientiem nodrošinātu integrētu aprūpi un atbalstu starpnozaru līmenī. Hospises aprūpi, kas ir paliatīvās aprūpes daļa, plānots nodrošināt personām ar prognostiski ierobežotu dzīvildzi līdz 6 mēnešiem, kurām ārsta konsulijas šādu statusu ir noteicis, izsniedzot attiecīgu atzinumu. Sociālo un darblietu komisija ir uzņēmusies abu šo likumprojektu virzību, lai nedziedinām slimiem cilvēkiem būtu pieejama valsts finansēta hospisa aprūpe, līdz ar to nodrošināta cieņpilna aiziešana visā Latvijā. Sadarbībā ar Labklājības un veselības ministrijām ir sagatavoti likumgrozījumi, kuri ir diskutēti komisijā un par kuru nepieciešamība ir pārliecināta visas komisijas deputāti. Hospices pēc būtības ir milzīgs komandas darbs, kurā roku rokā strādā ārsti, ārsta palīgi, māsas, uzturspeciālisti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, kapelāni, koordinātori, un tas atšķiras no klasiskās medicīnas. Tas ir pacientu centrēts aprūpes plāns, lai cilvēkam būtu cieņpilna un mierīga aiziešana tieši tāda, kādu viņš vēlas. Lielākoties hospis aprūpe notiek mājās, bet sācinoties situācijā nepieciešama uzturēšanās ārstniecības iestādē vai arī pansionātā, kurā tam ir īpaši pielāgotas palātas. Tomēr lielākoties hospis ir pakalpojums, ko cilvēks saņem mājās. Un hospis nevis prasa papildus finansējumu, bet tas dod valstī ietaupījumu veselības budžetā. Starpnozaru paliatīvās aprūpes nodrošināšanai kompetentās iestādes organizētā strateģiskā iepirkuma rezultātā tiktu identificēti pakalpojumu sniedzēji, kuri visos Latvijas reģionos nodrošinātu mobilās paliatīvās speciālistu komandas, kuras diennakts režīmā nodrošinās nepieciešamos veselības aprūpes, sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus paliatīvās aprūpes pacientam, kā arī psihosociālo rehabilitāciju ar viņu vienā mājasaimniecībā dzīvojošām personām. Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Tātad, lai mums būtu jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts ir pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tātad 30. mājas.
30. mājas, vai kolēģiem citi priekšlikumi? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 30. mājam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referente Inga Bērziņa.
Sociālā un darba lietu komisija ir atbalstījusi izskatīšanā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar nu pat izskatīto likumprojektu grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Un arī izstrādāts ar mērķi izveidot vienotu normatīvo regulējumu palietīvās aprūpas organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikšanai. Likumprojekts paredz iekļaut palietīvās aprūpas definīciju, lai veidot vienotu izpratni par palietīvo aprūpi un tās saturu, lai nodrošinātu uz cilvēku vajadzībām vērstu vienotu un koordinātu visu iesaistīto nozaru valsts apmaksātu pakalpojumu organizēšanu, nepieciešams jaunas ministra kabineta regulējums par palietīvās aprūpas pakalpojumu organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Tad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav un atturas nav. Līdz ar to likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tātad 30. mājas.
30. mājas. Cienījamie kolēģi, vai jums ir kādi priekšlikumi? Nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 30. mājas otrajam lasījumam. Esam izskatījuši likumprojektu sadaļu. Nākamā mums ir pastāvīgo priešlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā būtu jārunā Antoņinai Ņenaševai, taču viņa ir šķiet komandējumā. Līdz ar to man ir jautājums, kurš no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas ir ieguvis šo te pienākumu ziņot par lēmumu projektu. Ja neviens nepiesakās, tad mēs šo jautājumu skatīsim beigās. Tātad pārējam uz sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā pieprasījums ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā uzņēmējdarbības attīstībai. Pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, labdien! Pirmkārtām jau par procedūru gribējās paust dažas vārdas. Šis ir pieprasījums, ko mēs iesniedzām 20. aprīlī. Šodien ir 25. maijs. Nu, piekritīsiet, pieprasījumu jēga un būtība ir tad, ka viņi tiek izskatīti ātri, jo tie parasti ir par ļoti aktuālām tēmām. Nu, šī ir aktuāla tēma, kas bija ļoti aktuāla 20. aprīlī. Šobrīd tā aktualitāte ir saglabājusies, šie normatīvie dokumenti vēl joprojām nav pieņemti un vēl joprojām tie atrodas ļoti dīvainā izstrādes stadijā, kur ir šis strīds ar uzņēmējiem un tās ļoti nopietnas struktūra fonda investīcijas, kas šobrīd ir kavējās to ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā tikai tāpēc, ka ministrijas, to ierēģi un atbildīgās amatpersonas nespēja tikt galā ar šo, manuprāt, nu, ļoti vienkāršo situāciju. Tāpēc es, kolēģi, aicinu šo pieprasījumu pēc iespējas ātrāk skatīt pieprasījumu komisijā un visiem kopā darīt visu iespējamo, lai šie šīs lielās investīcijas uzņēmējdarbības tautsaimniecībā pēc iespējas ātrāk tiktu investētas ekonomikā, bet par procedūru tomēr gribētu aicināt padomāt par veidu, kā mēs tomēr šos pieprasījumus, ja viņš ir iesniegts un sēde tiek pārcelta, tomēr nodot pieprasījumu komisijai pirms izsludina pārtraukumu, jo šis nav vienīgais pieprasījums, kas ir uzkāries, tā teikt, ir arī citi pieprasījumi, kas jau ilgāku laiku netiek skatīti. Tā ir lieta, ko iepriekšējā saimā mums tomēr izdevās panākt vienošanos, ka tādas pieprasījumas nodeva iespējamā ātri pieprasījumu komisijai. Paldies.
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtībā mums ir lēmuma projekta izskatīšana. Tātad saimnes deputāti Andrejs Judins, Edgars Tavars, Ainārs Šlesers, Raivis Dzintars, Viktors Valainis, Andris Šuvājos, Aleksejs Rosļikovs, Rihards Kozlovskis, Ingrīda Sirdsene, Anna Rancāne ir iesnieguši lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Bāriņtiesa likumā numuru 170 LP 14 otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 1. Septembrim. Līdz ar to lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma Bāriņtiesa likumā numuru 170 LP 14 otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 1. Septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Atgriežamies sadaļā, patstāvīgo priešlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā mums referēs un paldies, ka pārņēmāt stafeti no kolēģiem. Saimes deputāts un komisijas loceklis Atis Deksnis.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija šī gada 4. Aprīlī izskatīja 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs. Komisija klātienē uzklausīja dažādu ekspertu viedokļus un arī uzklausīja, ka šī problēma ir tiešām aktuāla un ir nepieciešams to steidzam arī risināt. Un tādēļ mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā aicinu saimu balsot un ar savu balsojumu atbalstīt, ka šī pilsoņu iniciatīva tiek nodota tad nodot šo 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs saimnes sociālo un darbvietu komisijai un saimnes izglītības kultūras un zinātnes komisijai turpmākai izvērtēšanai. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies saimnes deputāte Zanes Kuiņa Rubene.
Cienījamie kolēģi, jautājums par higiēnas preču pieejamību meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs jau februārī nonāca nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā. Un tur arī kopā ar apakškomisijas dalībniekiem uzklausījām gan ministriju pārstāvjus, gan nevalstisko sektoru, tā arī pašvaldības. Apakškomisijā pārunātais un tas, cik īsā laikā šī Mana balss LV iniciatīva ir sasniegusi atbalstu, norāda uz to, ka šis jautājums ir aktuāls. Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem un krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem reizi ceturksnī pienākas palīdzības pakas ar higiēnas pārtikas un saimniecības precēm. To finansē Eiropas Savienība un valsts budžets, taču šo paku saturā nav higiēnas preces sievietēm. Un pamatojums no ministrijām, ka katrai sievietei ir individuāls vajadzības, un tā tas ir, neiztur tomēr kritiku, jo gluži vienkārši kaut kādu higiēnas preču pieejamību tomēr ir labāka par neko. Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdes laikā mēs arī secinājām, ka ilgus gadus šis jautājums ir balstījies uz nevalstiskā sektora pleciem, un ir pienācis laiks šo jautājumu risināt valstiskā līmenī. Mēs jau esam spēruši pirmos soļus, kopā ar nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kolēģiem. Šīs apakškomisijas vārdā aicinot Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt priekšlikumus pasākumu plānam, kas nodrošinātu bezmaksas higiēnas preču izplatīšanu izglītības iestādēs, lai mazinātu uz dzimumu un ienākumiem balstītu nevienlīdzību. Tāpat vērsīsimies arī Labklājības ministrijā ar lūgumu pārskatīt šo tātad paku saturu, iekļaujot arī higiēnas preces sievietēm. Un izmantojot iespēju esot šeit, es tiešām vēlos pateikt paldies visām nevalstiskajām organizācijām, kas šo jautājumu ir pacēlušas, norādījušas uz šī jautājuma aktualitāti, un ka tās turpina iestāties par meiteņu un sieviešu tiesībām, aktualizējot šo jautājumu gan komisijās, gan apakškomisijās, gan izrādot iniciatīvu problēmu jautājumu risināšanā. Aicinu kolēģis atbalstīt šo jautājumu skatīšanu Sociālo un darblietu komisijā, kā arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un priecājos, ka jautājums ir nonācis ne tikai mūsu apakškomisijā, bet arī citu kolēģu redzeslokā. Paldies tiem, kas klausījās!
Nākamajai vārds debatē Saeimas deputātei Lielai Rosimai.
Kolēģi, kolēģis. Komisijā mēs dzirdējām statistiku. Katra sestā meitene Latvijā nav apmeklējusi skolu tieši higiēnas preču nepieejamības dēļ. Tas ir diezgan šokējoši, ikdienā mēs šādas lietas neredzam un nepamanām. Es vēlos šajā sarunā pieminēt tādu lietu kā menstruālā nabadzība. Menstruālā nabadzība ir globāla problēma, un tā ietekmē tos, kuri nepietiekam naudas līdzekļu dēļ, kuriem ir limitēti pieeja drošām un menstruālās higiēnas precēm. Menstruālās nabadzības ietekmē cilvēki mēnešreizu laikā piedzīvoš čēršus ikdienas darbībām, kā piemēram skolas vai darba apmeklējumam, un tas ir tieši higiēnas preču nepieejamības dēļ. Diemžēl arī Latvijā šī problēma pastāv. Kas šajā iniciatīvā ir svarīgi? Es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi tas, ka meitenes skolās var šīs higiēnas preces saņemt bez jautāšanas vedmāsiņai vai skolotājai, jo bieži vien mēs dzirdam šo argumentu, ka taču skolā var jau kaut kur dabūt. Kādēļ? Tādēļ, ka reizēm šīs paketes vai citas higiēnas preces nav līdzi tādēļ, ka vai no aizmirsies, vai otrs arī naudas trūkuma dēļ. Un bieži vien tas ir šķērslis kādam lūgt, un tiek izvēlēti citas alternatīvas, pieņemts lēmums doties mājās vai doties uz toti un izmantot totas papīru, kas ir nehigiēnisks un veselības riskus radošs risinājums. Un tādēļ, kolēģis, jūs aicinu komisijās, kurās šo skatīsiet, patiešām nopietni iedziļināties šajā jautājumā, atbalstīt šo iedzīvotāju iniciatīvu, jo tā ir iespēja mazināt dzimumu nevienlīdzību. Mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvijā ik viens varētu pilnvērtīgi apmeklēt skolu un iegūt izglītību, un pēc tam savas zināšanas likt lietā, lai vairotu nevien savu labklājību, bet arī visas Latvijas labklājību. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Dekšņikums jums būtu kas būtisks piebilstams? Nebūtu. Tad lēmums jāpieņem ir par to lemjot, balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretnāvā turs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši visu 20. aprīļa sēdes darba kārtību. Līdz ar to es lūkšu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Jānim Grasbergam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Jānis Grasbergs pirmo reizi veikš šos ļoti nozīmīgos pienākumus. Otru reizi.
Jā, labdien, kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Tātad par klātienes reģistrāciju reģistrējušies 88 un 12 nav reģistrējušies. Mārtiņš Daģis, Jurģis Klotiņš, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Armands Krauze, Antuņina Ņenāševa, Edgars Putra, Igors Rājevs, Jānis Reirs, Ričards Šlesers, Jānis Vucāns un Edmunds Ziltiņš.
Tātad tie arī ir tie, kuri
ir reģistrēti. 12 nav.
Tātad, kolēģi, ar to arī es 20. aprīļa sēdi slēdzu. Mums vajadzētu 5 minūšu pārtraukumu, lai varētu arī mūsu sēdes nodrošinātāji sagatavot mūsu nākamo sēdi. Tāpēc pārtraukums līdz pulkstens nopaļosim 9.45. Ja? Jurevits kungs, labs priešlikums.